SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woi Wurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. Dobar dan, u ponedjeljak 18. ožujka u 11 sati. Ja sam Ana Solomon i vodit ću vas kroz jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas govorimo o razlozima zbog kojih useljenici u Australiji često rade izvan struke i na poslovima koji ne odgovaraju njihovim znanjima i kvalifikacijama. To šteti njima, ali i australskom gospodarstvu, koje svakako pati od nedostatka stručne radne snage. Čućemo i o opsegu prijevara s hranom, što se nalazi u hrani koju jedemo, kako prepoznati prijevare te kako ih spriječiti. Iz Hrvatske nam se i ovog ponedjeljka javlja Siniša Bogdanić. Glavno pitanje na političkoj sceni je može li se predsjednik države Zoran Milanović natjecati na parlamentarnim izborima. Donosimo vam i sportske vijesti iz Hrvatske. Željko Kovačević danas javlja o uspjesima hrvatskih sportaša na međunarodnim natjecanjima. Počet ćemo vijestima iz Australije i svijeta. Ostanite uz SBS na hrvatskom do 12 sati. U današnjim vijestima poslušajte, unatoč značajnim promjenama u naklonosti birača spram liberalne stranke u izbornim jedinicama Inala i Ipswich West, iz stranke Laburista kažu da nisu uvelike zabrinuti rezultatima prijevremenih izbora u Queenslandu. Nakon jučerašnje ponovne pobjede Vladimira Putina na predsjedničkim izborima u Rusiji, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je opisao izbore farsom. I Brazil se našao pod udarom toplinskih valova unatoč kalendarskoj zimi. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Ministrica zaštite okoliša Tanja Plibersek je kazala da savezna vlada nije isuviše zabrinuta rezultatima prijevremenih izbora u Queenslandu, te da je u većoj mjeri okupirana rješavanjem problema s kojima se Australci suočavaju u svakodnevnom životu. Prijevremeni izbori su dali naslutiti velike zaokrete birača naspram liberalne nacionalne stranke u izbornim jedinicama Inala i Ipswich West, što je premijer Queenslanda Stephen Miles opisao, citiramo, vrlo lošim rezultatom za laburističku stranku. Državni izbori su zakazani za listopad. Plibersek je za Kanal 7 izjavila da je vlada i dalje usredotočena na rješavanje pitanja troškova života.
We know federally that the top of mind for most voters is the cost of living, and that's why we're focused on higher wages, a tax cut for 13.6 million Australians.
Za većinu birača na saveznoj razini na prvom mjestu su troškovi života i zato smo usredotočeni na povećanje plaća. Smanjenje poreza za 13,6 milijuna Australaca, jeftiniju brigu o djeci, veći obim plaćenog roditeljskog dopusta, pristupačnije stanovanje, veću potporu Commonwealtha za najmoprimce, olakšice za račune za struju te besplatni TAFE. To su stvari koje poduzimamo kako bismo pokušali pomoći ljudima koji se suočavaju s povećanim troškovima života, zaključila je Plibersek. Uspostavljena je nova kampanja kojom se poduzeća pokušava potaknuti na poduzimanje konkretnih mjera protiv svakog potencijalnog uznemiravanja na radnom mjestu. Kampanja naziva Lead the Change ima za cilj pružiti poslodavcima potrebne alate za obeshrabrivanje seksualnog uznemiravanja i rješavanje incidenata u slučaju njihova izbijanja. Nedavni rezultati istraživanja objavljeni u Organizaciji za prevenciju nasilja Our Watch su otkrili da 90% ljudi smatra seksualno uznemiravanje ozbiljnim problemom s kojim se treba uhvatiti u koštac. Podaci su također pokazali da je najmanje 40% žena doživjelo uznemiravanje tijekom svoje karijere, s 80% muških počinitelja tog uznemiravanja. Novi sporazum između savezne vlade i ključnih nezavisnih zastupnika bi trebao olakšati malim tvrtkama pružanje plaćenog roditeljskog dopusta za njihove zaposlenike. Savezna vlada je u pokušaju da dobije potporu za svoj prošireni program plaćenog roditeljskog dopusta izdvojila 10 milijuna dolara za pomoć malim poduzećima. Program ima za cilj tijekom određenog vremenskog razdoblja povećati broj dana plaćenog roditeljskog dopusta za radnike s 20 na 26, ujedno povećavajući broj dana koje oba roditelja mogu tražiti. Prijedlog zakona bi se trebao ovog tjedna vratiti u parlament na izglasavanje. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je odbacio rezultate jučer održanih ruskih predsjedničkih izbora, nazvavši ih farsom. Njegova reakcija slijedi reizbor Vladimira Putina za predsjednika te zemlje na petom uzastopnom mandatu nakon što je prvotno izabran na vlast 2000. godine. Putin time zadržava ulogu ruskog predsjednika sljedećih 6 godina. Zelenski je opisao sve ruske akcije na okupiranim ukrajinskim teritorijima kriminalnim radnjama.
These days the Russian dictator is simulating another election. Everyone in the world understands that this figure, as has often happened in history, has simply become addicted to power.
Ruski diktator simulira još jedne izbore. Svima je u svijetu jasno da je taj lik, poput brojnih primjera iz povijesti, jednostavno postao ovisan o moći i čini sve da bi zauvijek vladao. Nema zla koje neće počiniti da produži svoju moć i ne postoji nitko na svijetu tko je siguran od njegovog utjecaja. Zahvalan sam svakoj državi, svakom čelniku i svim međunarodnim organizacijama koje su govorile i nastavit će govoriti istinu, poručio je Zelenski. U međuvremenu glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg je kazao da će savez nastaviti podupirati Ukrajinu sve dok ona ne bude oslobođena od ruske invazije. Stoltenberg je uputio svoje komentare iz Bakua, gdje se susreo sa azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevom. Rusija je optužena da je u okupiranim ukrajinskim regijama prisiljavala ljude na glasanje na jučer održanim predsjedničkim izborima. Stoltenberg je tom prilikom izjavio da je situacija u Ukrajini i dalje izuzetno teška, istovremeno zahvaljujući Azerbajdžanu na kontinuiranoj potpori.
NATO allies are extremely concerned about the consequences of the ongoing war.
Saveznici NATO saveza su iznimno zabrinuti zbog posljedica rata koji je u tijeku. NATO saveznici pružaju potporu Ukrajini. Pozdravljam prijeko potrebnu potporu Azerbajdžana Ukrajini, ustvrdio je Stoltenberg. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je upozorila da se preostalo stanovništvo Gaze suočava s glađu, pozvavši tom prilikom na prekid sukoba u toj regiji. Von der Leyen je nakon potpisivanja ugovora o strateškom partnerstvu s predsjednikom zemlje Abdelom Fatahom al-Sisijem uputila svoje komentare iz Egipta. Al-Sisi je pak tom prilikom kazao da su i Egipat i Europa odbacili izraelsku vojnu operaciju u Rafi. Von der Leyen je prokomentirala da globalna zajednica ne smije prihvatiti situaciju koja se odvija na tom području.
We are all extremely concerned about the war in Gaza and the unfolding catastrophic humanitarian situation. Gaza is facing famine.
Izuzetno smo zabrinuti zbog rata u Gazi i katastrofalne humanitarne situacije koja se razvija na tom području. Gaza se suočava s glađu i to ne možemo prihvatiti. Od ključne važnosti što je prije moguće postići sporazum o prekidu vatre, kojim se oslobađaju taoci i omogućuje veći protok humanitarne pomoći na području pojasa Gaze. Pohvaljujem vaše osobne napore, gospodine predsjedniče, u posredovanju u prekidu vatre. Ujedno smo vrlo zabrinuti zbog rizika koje bi ofenziva punog opsega u Rafi imala za ranjivo civilno stanovništvo. Ovo treba izbjeći pod svaku cijenu, istaknula je von der Leyen. Brazilske vlasti su svojim građanima izdale upozorenje o poduzimanju mjera opreza uslijed visokih temperatura u većim dijelovima zemlje. Meteorolozi kažu da je toplinski val koji je u tijeku zahvatio više od 1600 općina, s više od 500 njih koje se trenutačno nalaze u visokom stupnju pripravnosti. Temperature u gradu Rio de Janeiro su dosegnule 40 stupnjeva Celzijeva. Stručnjaci naime navode da se zbog rastuće vlažnosti činilo kao da je grad dosegnuo 60 stupnjeva. Jedan od mještana je izrazio zabrinutost zbog teških vremenskih uvjeta na tom području.
It's worrying. It's worrying because we wonder how far this is going, where it's heading. We are in a very privileged place here in front of the beach, water, you cool off.
Ovo je vrlo zabrinjavajuće. Pitamo se koliki je doseg ovih visokih temperatura. Ipak nalazimo se na vrlo privilegiranom mjestu. Živimo ovdje ispred plaže i mora. Uspijevamo se rashladiti, no puno je ljudi u nepovoljnijem položaju. Na njih ovaj toplinski val ima puno veći utjecaj. Brine nas to što se čini da ovome nema kraja, naposljetku je kazao jedan neimenovani mještanin Rio de Janeira. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 30 stupnjeva Celzija. Adelaide također sunčano i 30 stupnjeva. Melbourne sunčano 32. Hobart uglavnom sunčano uz 28 stupnjeva. Canberra manji pljuskovi 24. Sydney pljuskovi te 26 stupnjeva. Brisbane manji pljuskovi 29. I naposljetku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Nakon pregleda vijesti iz Australije i svijeta okrećemo se sada prema Hrvatskoj. Na hrvatskoj se političkoj sceni u posljednjih par dana od našeg programa u petak puno toga dogodilo. Zoran Milanović kao predsjednik Republike ulazi u parlamentarne izbore pod zastavom SDP-a. Kaže, nebitno je što o tome misli Ustavni sud. Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković tvrdi Peđa Grbin nije predsjednik SDP-a, a Zoran Milanović nije predsjednik Hrvatske. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Već tri dana gotovo svi u Hrvatskoj raspravljaju o tome može li predsjednik Zoran Milanović biti nositelj izborne liste SDP-a, a za nekoliko sati mišljenje o tome trebao bi dati i Ustavni sud. Podsjetimo, posve neočekivano šef SDP-a Peđa Grbin i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović stali su pred novinare kako bi objavili da predsjednik ulazi u utrku za parlament, da će SDP stajati iza njega, da Peđa Grbin neće biti premijer, već da vladu želi sastaviti predsjednik koji za sada ne namjera odustati ni od predsjedničke funkcije.
Okupit ćemo saborsku većinu, vjerujem jasnu i čvrstu, za vladu nacionalnog spasa. Baš tako, nacionalnog spasa i punog gasa krenuti u čišćenje Augijevih staja koje su AP i njegova bulumenta ostavili za sebe. Čitave rijeke će baš kao u grčkom mitu biti potrebne da se to preusmjeri i da bi se to postiglo. Ovoga puta ne Heraklove rijeke, Alfe i Pinej, nego rijeke pravde. Rijeke pravde dolaze. Obećajem, kao i nekoć, odlučnu i čistu vlast, lopove, ugnjetače i njihove pomagače, izbačit ćemo i zapriječit ćemo im povratak, ali ovog puta na dugo. Na dugo. Sa mnom znate na čemu ste. Rijeke pravde dolaze, izliče se u proljeće, cijelom zemljom u proljeće i vidimo se u jednoj boljoj i vedrijoj zemlji Hrvatske. Živjeli.
Nešto poslije ove izjave Zoran Milanović je na službenom predsjedničkom profilu Facebooka objavio da u izbornu utrku za parlament namjerava ući baš kao predsjednik, te da će ostavku na predsjedničko mjesto dati tek ako bude u prilici sastavljati novu vladu. Dakako, ovo je izazvalo plimu reakcija. S jedne su strane stale pristalice predsjednika koje se pozivaju na ustavnu odredbu prema kojoj svatko ima pravo birati i biti biran na izborima, no s druge su strane ustavni stručnjaci koji kažu da je ta odredba pisana za građane, a ne za instituciju predsjednika Republike, da je pisana zbog toga da se građani zaštite od samovolje institucija, te da Zoran Milanović na izbore može izaći samo kao građanin, dakle ako da ostavku ili mu prestane mandat. Sanja Barić, profesorica ustavnog prava s Riječkog pravnog fakulteta, za javnu radioteleviziju kaže.
A nema nikakve dileme. Tko god da obnaša dužnost predsjednika države, ne može se kandidirati na parlamentarnim izborima dok ne da ostavku ili dok mu ne istekne takva dužnost. To su dvije potpuno nespojive situacije. To je nemoguće i to je ustavno-pravno nedopustivo. Nema nikakve dileme oko toga. Da, predsjednik Republike najavio je namjeru kršenja Ustava Republike Hrvatske činjenicom da je objavom na svojim Facebook stranici najavio da planira nastaviti obnašati dužnost do eventualne izborne pobjede, pa ćemo vidjeti će pobijediti, neće pobijediti, ovako, onako, to je potpuno irelevantno. Dakle, apsolutno se može kandidirati, ali prethodno mora dati ostavku. Ovo što je namjeravao i što je rekao da namjerava jest kršenje Ustava i napad na ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske izrijekom.
Dakle, ova je situacija otvorila, neki su rekli, pravi građanski politički rat u Hrvatskoj, a na mnoga pitanja još uvijek nemamo odgovor. Primjerice, zašto su SDP-ovi koalicijski partneri pristali na to budući da ni sam vrh SDP-a nije znao za ovu odluku, a kamoli oni? Što se događa sa stranačkim demokratskim procedurama? Može li program takve koalicije biti temeljen isključivo na rušenju Andreja Plenkovića? S obzirom da Milanović najavljuje vladu narodnog spasa, a tijekom proteklih godina stekao je veliku sljedbu među ekstremno desnim biračkim tijelom, znači li to da SDP odustaje od socijaldemokracije? Je li predsjednik Republike predsjednik svih građana, što bi po Ustavu trebao biti, ako izlazi na izbore i posve je jasno da nije nestranačka osoba, a što mu također pravila igre, koju je prihvatio 2020. godine, nalažu? Napose iz HDZ-a pitaju što bi se dogodilo da je takav manevar izvela Kolinda Grabar-Kitarović. Ono što se pak iskristaliziralo jeste da su ustavni suci najavili da će tijekom dana objaviti svoje mišljenje o kandidaturi predsjednika Republike na parlamentarnim izborima. Iz SDP-a poručuju da će poštivati odluku Ustavnog suda. Ako sud odluči da se Milanović ne može kandidirati, on neće biti nositelj njihove liste, ali će ga nakon izbora, ako osvoje većinu, predložiti kao mandatara za sastavljanje nove vlade. Kao što je recimo vladu HDZ-a i Mosta sastavljao bivši premijer Tim Orešković, koji također nije imao izborni legitimitet. No svejedno pitaju protivnici ovakvog scenarija kako bi takva kampanja mogla biti poštena i prema pravilima, a Zoran Milanović pak odgovara da mu do odluke Ustavnog suda nije nimalo stalo.
Ni zrna žita neprijatelju, ni pedlja vlasti, onima koji je uvijek zlorabe, siluju, mrcvare. Ja sam je osvojio na izborima povjerenjem hrvatskih ljudi prije više od 4 godine i to ću prepustiti povijesti, zaboravu ili sjećanju kada dobijem mandat za sastav sljedeće hrvatske vlade. Za malo više od mjesec dana. Ovo nije magnetska rezonanca, ovo nije mehanika fluida, nije ni neka komplicirana jednadžba. Ovo je nekoliko rečenica u Ustavu koji neki ljudi tumače kao da su uprava za zatvorski sustav. Ja to vidim potpuno drukčije. Moj suradnik, partner i prijatelj Peđa Grbin to vidi isto tako. Čovjek koji je pisao Ustav 90. jer Šeks je bio pijan cijelo vrijeme kao i danas. Kruno Olović to vidi isto kao i ja. A neki mladi ljudi koji vole raditi idejne skice, to vide drukčije. Nebitno je što oni misle, nebitno je na kraju ili nakon toga što misli Ustavni sud kojem je na čelu pajdo i kum od pijanog Šeksa, to je Šeparović. Čovjek koji je u krvnoj zavadi sa Turudićem, ali iz osobnih, ne iz principijalnih razloga, sve je to isti šljam. Na kraju oni mogu donijeti odluku kako hoće, ali ja ću u kampanji bit ću kandidat za premijera.
Evo kako su na ovo odgovorili predsjednik HDZ-a Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Taj središnji odbor SDP-a imao je samo jednu poruku. Od jučer niti je Peđa Grbin više predsjednik SDP-a, a niti je Milanović predsjednik Republike.
Uzeli su njega, iako on nije bog zna kaj, ali i takav je bolji nego, ali je i takav bolji od Peđe Grbina, pa bi valjda trebao Milanović sakriti Peđu Grbina. Ali ovaj je mali političar, ali nešto viši čovjek, pa vire sa svih strana njegove nesposobnosti, njegovo neznanje, njegova manipulacija i muljanje i njegov politički diletantizam. I to će ljudi prepoznati, dragi prijatelji.
Ovo su izjave s 20. općeg izvještajnog sabora HDZ-a koji je jučer održan u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, na kojoj je Plenković predstavio slogan pod kojim će voditi kampanju, a on glasi HDZ za sve izazove. Na općem izvještajnom saboru HDZ-a jedan od gostiju bio je i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, za kojeg se špekuliralo da će izaći na izbore, ali ne s HDZ-om. To je opovrgnuo.
Nema nikakve mistike. Ne, ništa ne dogovaram, ništa nisam dogovorio. Vjerojatno se neću kandidirati na ovim izborima.
Vjerujete li odbacujete tu mogućnost?
Teško. Mislim, nikad ne znate što se može dogoditi. Naravno da bi morao izaći iz svoje matične stranke.
Ovu priču nastavit ćemo sutra, dotada će svoje mišljenje objaviti i Ustavni sud, pa ćemo točno znati traje li u Hrvatskoj udar na ustavni poredak, a što poručuju ustavnopravni stručnjaci i oponenti Zorana Milanovića, koji iz Banskih dvora želi po svaku cijenu izbaciti Andreja Plenkovića i po trenutnim reakcijama ima veliku podršku javnosti za to. Toliko u današnjem pregledu aktualnosti.
Bio je to Siniša Bogdaniš s vijestima iz Hrvatske. Na redu su sportske vijesti. Hrvatska muška rukometna reprezentacija plasirala se nakon kvalifikacijskog turnira u Njemačkoj na Olimpijske igre u Parizu. Hajduk će vjerojatno dobiti novog trenera. Završila je skijaška sezona, a posebno zadovoljna može biti Zrinka Ljutić, javlja Željko Kovačević.
Hrvatski rukometaši savladali su u zadnjem susretu olimpijskog turnira u Hanoferu Alžir sa 34-22, te su turnir završili sa sve 3 pobjede. Prethodno su pobjedili Njemačku sa 33-30, što im je već tada osiguralo nastup u Parizu. Evo kako je to doživio kapetan Domagoj Duvnjak.
Jedna fenomenalna utakmica, prvo poluvrijeme savršenstvo, gdje nas je Kuzma pogura sa definitivno fenomenalnim obranama, dobili smo krila.
U prvoj utakmici hrvatski su rukometaši predvođeni novim trenerom Islanđaninom Sigurdssonom pobjedili Austriju 35-29. O turniru nakon posljednje utakmice Igor Karačić.
Lijepo je, da, 3-3. Super je, sretni smo što idemo tamo, to jest igrači koji odu na olimpijske igre, tako da sigurno da će svak dati sve od sebe, da se pokuša donijeti medalja u Hrvatsku.
Ankete najviše šanse za nogometnog prvaka Hrvatske za ovu sezonu daju Rijeci. no ne treba otpisati ni Dinamo, pogotovo nakon ispadanja iz konferencijske lige. Modri se u potpunosti mogu posvetiti domaćem prvenstvu u kojem Hajduku baš i ne ide najbolje. U posljednjem susretu 27. kola Supersport HNL-a Dinamo je u Kranjčevićevoj ulici pobijedio Rudeš sa 3-0, postigavši sva tri gola u posljednjih pola sata. Golove za Modre zabili su Moreno Živković u 60. Fran Brodić u 78. i Petar Sučić u 86. minuti. Dinamo se tako približio drugoplasiranom Hajduku na bod za ostatka u susret manje, dok vodeća Rijeka ima 5 bodova viška. Nakon što se oprostio od Europe teškim porazom od Paoka u Solunu, bilo je 5-1 za domaćina, Dinamo se dobro naučio s posljednjim sastavom prvenstva kako bi došao do bodova. Trener Dinama Sergej Kirović.
Mislim da smo negdje do 52. i 3. minute trebali već voditi dva razlike. Otključali Rudeš sa prekidom i poslije rutinski priveli su još dva gola. Rutinski priveli utakmicu kraj.
U nedjelju su igrali Istra i Gorica, susret je završio bez golova. Grozna utakmica bez pravih prilika i uz čak 33 prekršaja. Jedino zanimljivo je iz Pule da je Ante Erceg jednostavnim rječnikom otjeran iz kluba. Incidentnog igrača konačno se riješio Paolo Tramezzani, iako je iz prethodna dva trenera bilo problema. Najvidljiviji incident dogodio se kada je tijekom utakmice prošlog proljeća, nakon dodijeljenog kartona prvo oteo onda i pokidao Sučevu bilježnicu za kažnjene igrače. Nogometaši Rijeke su na gostovanju u Koprivnici savladali Slaven Belupo 1-0, gol vrijedan 3 boda postigao je Niko Galešić. Početkom drugog dijela igralo se po jako raskvašenom terenu. Trener Rijeke Željko Sopić.
Pa ništa, mislim da kad sve zbroj oduzme da je naša pobjeda zaslužena. S druge strane ne mogu se oteti dojmu da se na ovome krumpirištu nije moglo igrati nešto previše nogometa, ali to je tako.
Nogometaši Lokomotive su još jednom ove sezone bili kobni po sastave sa vrha prvenstvene ljestvice. Ovaj puta su na Poljudu pobijedili Hajduk rezultatom 1-2. Junak pobjede Lokomotive bio je Robert Mudrađija koji je postigao oba gola za goste. U 26. i 60. minuti tragičar u redovima Hajduka bio je Dino Mikanović koji je nakon 20 minuta zaradio dva žuta kartona, ali i Marko Livaja koji nije realizirao 11 terac. U posljednjim sekundama susreta Livaja ipak dao gol. Mislav Karoglan po svemu sudeći broji posljednje sate na klupi Hajduka.
Bodove na koje smo apsolutno računali. Mislim onako globalno da smo ušli dobro u utakmicu. Puno sam loših utakmica vidio od Hajduka, ali nakraju samo piše rezultat.
Varaždin je u gostima savladao Osijek golom Leona Belcera u 12. minuti. Varaždin je uspio prekinuti niz od 5 utakmica bez pobjede, a Osijek izgubiti 4. mjesto koje vodi u europska natjecanja. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
Evo, potrošili smo se svi do zadnjeg atoma snage od igrača, stožera, nagradilo nas je na kraju.
Hrvatski skijaš Filip Zupčić zauzeo 8. mjesto na zadnjem veleslalomu u sezoni svjetskog kupa u austrijskom Salbahu, a u ukupnom poretku veleslaloma Zagrebčanin je treći. 20-godišnja Zrinka Ljutić je odličnim rezultatima dobila nagradu za najbolju mladu nadu svjetskog kupa.
Sezona je stvarno bila vrhunska i puno toga, puno novih stvari, puno toga sam naučila.
Rekla je Ljutić.
Hvala Željku. Ostanite i dalje uz SBS na Hrvatskom. U nastavku emisije govorimo o australskim temama. Slušajte SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Novo istraživanje Odbora za gospodarski razvoj Australije otkriva tri glavna uzroka zbog kojih Australija ne koristi u potpunosti vještine i znanja useljenika. Uz diskriminaciju i slabije znanje jezika, ključno je nedovoljno priznavanje diploma i kvalifikacija s kojima migranti dolaze u Australiju, što šteti njima, ali i australskom gospodarstvu. Prilog Pegidža Melos za naš je program pripremila Mirna Primorac.
Prema novom istraživanju, Australija još uvijek ne uspijeva adekvatno priznati međunarodne kvalifikacije migranata, unatoč ozbiljnom nedostatku kvalificirane radne snage u australskom gospodarstvu. Izvješće Odbora za ekonomski razvoj Australije ukazuje na to da su slabije vještine poznavanja engleskog jezika i nedostatak priznavanja kvalifikacija uz diskriminaciju glavne prepreke koje sprječavaju Australiju da iskoristi potencijal migranata na radnom mjestu. Andrew Barker, viši ekonomist u Odboru za ekonomski razvoj Australije, ističe sljedeće.
Failure to properly recognize overseas skills is a really important part of the story. So we find that
nedovoljno priznavanje inozemnih vještina ključan je dio problema. U Australiji se samo oko 30% kvalifikacija migranata formalno priznaje, što je nisko u međunarodnoj usporedbi. Primjerice, za medicinske sestre mnogo je lakše, brže i jeftinije priznati kvalifikacije u Ujedinjenom Kraljevstvu nego u Australiji. Stoga smo u natjecanju za talente, a lakše je tim talentima otići u Ujedinjeno Kraljevstvo nego doći u Australiju. Nedovoljno priznavanje vještina dovodi do toga da migranti češće rade na poslovima ispod svoje razine vještina, kazuje Barker. Preporuke izvješća uključuju poboljšani pristup obuci engleskog jezika te bolje priznavanje kvalifikacije i radnog iskustva uz inicijative za suzbijanje diskriminacije. Gospodin Barker navodi da migranti zarađuju značajno manje novca nego radnici rođeni u Australiji, ali kaže da se i to s vremenom pogoršava. Bill Mitchell, profesor ekonomije na sveučilištu Newcastle, ističe potrebu za većom fleksibilnošću u priznavanju i ocjenjivanju inozemnih kvalifikacija od strane stručnih tijela u Australiji.
We've got this big pool of migrants who are here for whatever reason, often working in manual trades or even just unskilled work when they have got university qualifications or advanced trade qualifications.
Postoji velika skupina migranata koji unatoč sveučilišnim ili stručnim kvalifikacijama radi fizičke ili nekvalificirane poslove. Australija bi trebala adresirati taj problem. Kartel profesionalnih organizacija u Australiji pažljivo čuva svoj teren, čime stanovništvo gubi priliku za stjecanje različitih vještina. To je nešto što bi trebalo biti riješeno, kazao je Mitchell. Izvješće naglašava važnost omogućavanja korištenja vještina migranata u prvim godinama boravka u Australiji kako bi se riješili nedostaci stručne radne snage u australskom gospodarstvu. Migranti koji su u Australiji manje od 6 godina zarađuju prosjeku oko 10% manje novca od radnika rođenih u Australiji. Izvješće procjenjuje da bi se svake godine otključalo oko 4 milijarde dolara izgubljenih plaća kada bi migranti zarađivali usporedive plaće sa svojim kolegama rođenima u Australiji. Gospodin Barker kaže da postoje dva glavna problema koja bi se mogla poboljšati.
The first is around qualifications recognition, where we say it's really important for occupational regulators where they find that someone doesn't meet the requirements to practice in Australia.
Prvi je oko priznavanja kvalifikacija. Važno je za stručna regulatorna tijela da kada utvrde da netko ne ispunjava uvjete za rad u Australiji, da objasne ako ne zašto ne i identificiraju premošćivanje problema ili čak se odluče za nadoplatu za ljude kako bi zadovoljili razine vještina. Zatim je potrebno fokusirati se na obuku engleskog jezika. Obuka engleskog jezika u Australiji povijesno je uglavnom bila usmjerena na humanitarne izbjeglice i migrante, kojima je očito potrebna ta podrška. Ali samo oko 15% kvalificiranih migranata pristupa toj podršci za poboljšanje svog engleskog jezika. A kako dobivamo sve više i više migranata iz širok spektra zemalja, smatramo da je nerazumno da sami kvalificirani migranti mogu razviti znanje engleskog jezika do razine potrebne za rad u visoko kvalificiranim zanimanjima, osobito dok za počinju novi posao, dodao je Barker. Catherine Scott, glavna izvršna direktorica pružatelja usluga engleskog jezika za migrante AIMS, kaže da mnogi kvalificirani migranti mogu imati visoko znanje u jednom području engleskog jezika, a ne toliko dobro u drugom.
It's certainly one of the key barriers. Some of our experience has been so with engineers, particularly that it's the type of written English.
To je ključna prepreka. Primjerice, neki inženjeri imaju problema sa pisanjem na engleskom jeziku, posebno sa tehničkim jezikom. Potrebno je poboljšati naprednu obuku engleskog jezika za kvalificirane migrante, kazala je Scott. Migrantkinje s postdiplomskim studijima imale su najgore rezultate. One zarađuju gotovo trećinu manje novca od žena rođenih u Australiji, sličnog obrazovanja. Catherine Scott ističe da osim uobičajenih čimbenika koji utječu na muškarce, žene općenito imaju veće obaveze oko brige za druge, što utječe na brzinu njihovog uključivanja u radnu snagu i razinu na kojoj one počinju. Također, vjerojatnije da će žene biti sekundarne aplikantice, ulazeći u zemlju s partnerima umjesto kao neovisni aplikanti.
I think the secondary applicants don't necessarily have to have that level of English to get their visa, and so English for them could be a bigger barrier, although they do have access to the Commonwealth program, the Adult Migrant English program. So
ne mislim da sekundarni aplikanti nužno moraju imati takvu razinu engleskog jezika za dobivanje vize. Za njih je engleski možda veća prepreka, iako imaju pristup državnom programu za odrasle migrante, što je izvanredno. Oni se često nalaze u situaciji da imaju malu djecu, te stoga ne planiraju ponovno ući na tržište radne snage. To znači da imaju veći jaz u vještinama i radnom iskustvu. Dakle, počinju iz znatno lošije pozicije, dodala Scott. Ona kaže da bi željela vidjeti usmjerene programe orijentacije za kvalificirane migrante kada stignu u zemlju ili čak prije dolaska ovdje.
For many people coming from very different parts of the globe, the way in which employers might interview people is very different here, the types of resumes and those sorts of things.
Mnogi ljudi koji dolaze iz različitih dijelova svijeta suočavaju se s različitim načinima intervjua kod poslodavaca ovdje, načinima izrade životopisa i sl. Bilo bi vrlo isplativo osigurati to odmah po dolasku u zemlju ili čak prije dolaska putem internetskih programa. Mnogi kvalificirani migranti s kojima razgovaramo već su uložili tisuće dolara u razne agencije za zapošljavanje i sl. Naša pretpostavka je da bi bili voljni platiti nešto poput toga. Znamo da bi to bilo prilično isplativo, dodala je Scott. Profesor Bill Mitchell također ističe potrebu za većim ulaganjem privatnog sektora i vlade u obuku migranata koji već borave ovdje u Australiji, kao i drugih Australaca koji se žele obučavati u ključnim vještinama.
Yeah, well, my argument has always been I'm on the public record for many years now arguing that case that let's get people that already live here, and I'm not discriminating here between people who have come here from other countries or people who are born here.
Već dugi niz godina javno zagovaram ideju da trebamo iskoristiti ljude koji već žive ovdje. Ne radim razliku između onih koji su došli iz drugih zemalja i onih koji su ovdje rođeni, već govorimo o ljudima koji su već rezidenti. Trebamo maksimalno iskoristiti njihov potencijal kroz prilike za obrazovanje. Ako smatramo da su manje vješti, onda moramo osvježiti naše sustave obuke i obrazovanja. Vlade već godinama stišću sektor obrazovanja za odrasle, tako da je sada mnogo manje produktivan nego što bi mogao biti. Naposljetku je kazao Bill Mitchell.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Peggy Giacomelos. Slijedi kratki glazbeni predah, nakon čega možete čuti što nam sve prevaranti podvaljuju na tržištu hrane. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon i dalje govorimo o australskim aktualnostima. Od škampi punjenih gelom do vina razvodnjenog voćnim sokom, prijevare s hranom su sve učestaliji problem koji australske proizvođače košta milijarde dolara. Unatoč tehnološkom napretku u detekciji takvih proizvoda, duži i složeniji opskrbni lanci znače da bi se oni mogli naći čak i na policama vašeg lokalnog trgovačkog centra. Poslušajte što možete učiniti kako biste se zaštitili od prijevara povezanih s prehrambenim proizvodima, te koji su proizvodi pod posebnom lupom. Prilog Penrija Baklija. Možda se radi o boci vina koju ste kupili na popustu koje je pak razrijeđeno sokom od grožđa, a može biti da ni šafran koji ste kupili nije prirodan, već je njegova prepoznatljiva nijansa rezultat jeftinih sintetičkih boja. A škampi koje ste skupo platili u lokalnom restoranu bi prema tvrdnjama jednog američkog istraživanja
mogli biti punjeni tvarima sličnih želeu. Senaka Ranadehira je izvanredni profesor znanosti o prehrambenim proizvodima pri sveučilištu Melbourne. On kaže da je krivotvorenje, odnosno razrijeđivanje, jedan od najčešćih oblika prijevare povezanih s prehrambenim proizvodima, a što je, kako navodi, problem koji je u porastu diljem svijeta, a samim time i u Australiji.
Adulteration is very common, where you dilute your product using low quality materials. For example, you can dilute wine in lower grade fruit juices.
Krivotvorenje je vrlo česta pojava gdje razrijeđujete svoj proizvod koristeći materijale niske kvalitete. Primjerice, možete razrijediti vino voćnim sokovima niže kvalitete ili dodati vodu mlijeku. To može biti ponekad vrlo jednostavan, a ponekad složen proces, a također može biti i smrtonosan, zaključuje Ranadira. U Kini je 2008. godine 6 beba umrlo, a procjenjuje se da ih je 300.000 oboljelo nakon što je otkriveno da je kravljem mlijeku dodana otrovna industrijska kemikalija melamin, zbog koje se udio proteina u proizvodu čini višim. Profesor Ranadira je identificirao 7 vrsti prijevara povezanih s prehrambenim proizvodima, od kojih mnoge mogu izazvati ozbiljne zdravstvene rizike. Osim krivotvorenja, prijevare uključuju i neovlašteno mijenjanje te pogrešno označavanje ambalaže, prekomjernu proizvodnju, krađu te preusmjeravanje proizvoda izvan namijenjenog tržišta. Primjer potonjem je prodaja distribuirane pomoći Ujedinjenih naroda s ciljem ostvarenja profita. Profesor Ranadira kaže da vladama, legitimnim proizvođačima i potrošačima opskrbni lanci 21. stoljeća mogu otežati praćenje, navodeći da iz tog razloga treba dati prednost malim lokalnim trgovinama prehrambenih proizvoda.
One of the main reason for the food products is our food systems are very complex now.
Jedan od glavnih razloga prijevara povezanih s prehrambenim namirnicama se ogledava u činjenici da su naši prehrambeni sustavi vrlo složeni, posebice opskrbni lanci koji su vrlo brzi i dugi, zbog čega postoje neke slijepe točke koje ne možemo strogo regulirati. Ako kupujete od lokalnih i provjerenih dobavljača, time možete svesti rizike na najmanju moguću mjeru. A također je vrlo važno obratiti pažnju na potencijalne neovlaštene intervencije, upozorava Ranadira. Australija se 2018. godine suočila sa strahom od prijevare kada su potrošači pronalazili igle za šivanje u jagodama koje su se prodavale u velikim trgovačkim lancima prehrambenih proizvoda u Queenslandu i zapadnoj Australiji. Iako se sada vjeruje da su tek neki od 186 slučajeva na nacionalnoj razini bili slučajevi prijevare, robne marke mogu pretrpjeti ogromnu štetu po svoj ugled. Izvješće AgriFuturesa iz 2021. je pokazalo da su uočene prijevare povezane s prehrambenim proizvodima proizvođače globalno koštale oko 40 do 50 milijardi dolara godišnje, a samo u Australiji 2 do 3 milijarde dolara. Valja također uzeti u obzir i ogroman opseg neotkrivenih prijevara. Izvanredni profesor mikrobiologije pri sveučilištu UNSW Sydneyu Julian Cox kaže da potrošači bez stručnog znanja o proizvodu ne mogu puno učiniti kako bi otkrili prijevare. No kako kaže, australska prehrambena industrija je vodeća u svijetu u korištenju sve naprednijih genetskih metoda detekcije.
They're using a range of sophisticated chemical methods.
Oni koriste niz sofisticiranih kemijskih metoda ili čak molekularnih metoda i doista mogu identificirati namirnice do te mjere da su u stanju otkriti čak i vodene tokove u kojima su plodovi mora proizvedeni. Dakle, detekcija se ne svodi isključivo na otkriće zemlje podrijetla, već se u samoj Australiji može utvrditi iz koje savezne države potječe, iz koje rijeke ili zaljeva, pojašnjava Cox. Za neke proizvode, poput začina, je vrlo teško jamčiti autentičnost proizvoda s dugim opskrbnim lancem. 2017. Hoyts Food je platio kaznu u vrijednosti od $10,800, koju je izdalo Australsko povjerenstvo za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača, nakon što je utvrđeno da njihovi proizvodi od origana sadrže manje od 50% stvarnog origana. Krivotvorenje vina je pak priča stara koliko i vrijeme, pa su čak i stari Grci i Rimljani imali zakone o upotrebi aroma i bojila. Nedavno se australski proizvođač vina Penfolds našao na meti kriminalnih skupina s operacijama krivotvorina otkrivenim u Kini 2017. Policija je tada zaplijenila 14.000 boca, a slična situacija se dogodila i u Kambodži. Profesor Ranadira kaže sljedeće.
Highly valuable food products are more vulnerable for food frauds.
Veća je vjerojatnost da će se luksuzni proizvodi naći na meti krivotvoritelja, primjerice neka alkoholna pića poput vina, kao i namirnica poput kavijara te skupocjenih začina te ulja i med, naglašava Ranadira. Globalna industrija meda je postala toliko ozloglašena po prijevarama da se u njoj često može naići na izraz pranje meda. Profesori Ranadira i Cox kažu da je prema svjetskim standardima Australija jedna od najboljih zemalja po pitanju sigurnosti hrane, iako je zdrav skepticizam spram podrijetla hrane uvijek dobrodošao. Profesor Ranadira preporučuje provjeru bar kodova i datuma isteka za bilo kakve znakove neovlaštenog mijenjanja, kao i da sve što vam je sumnjivo prijavite nadležnim tijelima za sigurnost hrane u vašoj državi. Profesor Cox pak kaže da pripazite na cijenu proizvoda, ističući da ste zasigurno prevareni ako vam se cijena čini prejeftinom.
Really anyone, even a professor like me, can be fooled, for instance, into buying a piece of fish that is given a certain name up on the border on the package and really not necessarily getting what I'm paying for.
Stvarno se bilo tko, čak i profesor poput mene, može prevariti prilikom kupnje komada ribe koja ima određeno ime na ploči ili pakiranju, a zapravo ne mora nužno biti ono što sam platio. Ako mislite da možete kupiti govedinu najbolje kvalitete po $10 po kilogramu, jasno je da se radi o prijevari, naposljetku je zaključio profesor Cox.
Prilogom Pendrija Baklija približili smo se kraju današnjeg programa. Ostaje nam dovoljno vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. Unatoč značajnim promjenama u naklonosti birača spram liberalne stranke u izbornim jedinicama i Nala i Ipswich West, iza stranke laburista kažu da nisu uvelike zabrinuti rezultatima prijevremenih izbora u Queenslandu. Uspostavljena je nova kampanja kojom se poduzeća pokušava potaknuti na poduzimanje konkretnih mjera protiv svakog potencijalnog uznemiravanja na radnom mjestu. Nakon jučerašnjih predsjedničkih izbora u Rusiji, na kojima je aktualni predsjednik Vladimir Putin osigurao peti uzastopni mandat, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je prokomentirao njegov reizbor opisavši ga farsom. I u Hrvatskoj Zoran Milanović kao predsjednik Republike izlazi na parlamentarne izbore na listi SDP-a. Kaže, nebitno je što o tome misli Ustavni sud, dok predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković tvrdi da Peđa Grbin nije predsjednik SDP-a, dok Zoran Milanović nije predsjednik Hrvatske. I bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Ana Solomon. Hvala na slušanju. Budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.